Αλήθεια, εσείς έχετε διαμορφώσει άποψη εδώ για το μετρό της Θεσσαλονίκης, την κόντρα που έχει ανάψει το τελευταίο καιρό?
Εμείς ως ΜέΡΑ25 ακούμε όλους και πραγματικά παραξενευόμαστε με τα λεγόμενα του κυρίου Πρωθυπουργού. Από τη μία μεριά ανακοινώνει ότι τα αρχαία, τα ρωμαϊκά αρχαία, τα οποία αποτελούν από ό,τι λένε οι αρχαιολόγοι εξαιρετικά ευρήματα, θα μετακινηθούν με κίνδυνο να καταστραφούν. Από την άλλη μεριά ότι παράλληλα θα γίνει μια τεράστια καθυστέρηση. Αν είναι να μετακινηθούν, γιατί θα υπάρχει τόσο μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου? Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο εμείς θέτουμε και στο οποίο δεν έχουμε λάβει ακόμα ικανοποιητική απάντηση. Αλλά έχουμε καλή πίστη και περιμένουμε ικανοποιητικές εξηγήσεις από τις αρχές.
Ναι, και άλλα. Και εμείς καλή πίστη έχουμε, αλλά πάνε 17 χρόνια που ξεκίνησε εδώ να κατασκευάζεται. Οπότε ξέρετε, εξαντλείτε λίγο-λίγο. Λοιπόν, θα φέρετε να μοιράσετε εδώ ένα βιβλιαράκι που έφτιαξε το ΜέΡΑ25 με την αποτίμηση μέρα-μέρα των δύο μηνών διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς το λεγόμενο αναπτυξιακό νομοσχέδιο που έχει και τα εργασιακά μέσα δεν θα το έχετε προλάβει, έτσι, να το βάλετε στο βιβλιαράκι?
Όχι, αλλά θα έχουμε συνέντευξη τύπου, θα έχω συνέντευξη τύπου σήμερα 1,5 ώρα στη ΔΕΦ και εκεί θα μιλήσουμε για όλα.
Έτσι, εν συντομία, μπορούμε να πούμε και επιγραμματικά σε σχέση με τα εργασιακά και όλο το πακέτο αυτού του νομοσχεδίου που ήρθε χθες για διαβούλευση, θεωρείτε ότι είναι οπισθοδρόμηση, επιστροφή σε μνημονιακές εποχές, όπως λένε τα άλλα κόμματα?
Δεν είναι επιστροφή σε μνημονιακές εποχές, γιατί για να επιστρέψεις κάπου πρέπει να έχεις φύγει πρώτα. Εμείς ως ΜέΡΑ25 από το 2018 τον Αύγουστο διατυμπανίζουμε. Λέμε όπως με όλη τη φωνή που έχουμε ότι μπήκαμε στο τέταρτο μνημόνιο και έχουμε μια πλήρη συνέχιση των μνημονιακών πολιτικών. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή νομοθετεί αντιεργατικές ρυθμίσεις, οι οποίες είχαν προγραμματιστεί από πριν από την Τρόικα και είχαν γίνει αποδεκτές και από το ΣΥΡΙΖΑ, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν πρόκειται να βοηθήσουν στη δημιουργία καλύτερων θέσεων εργασίας, πρόκειται να δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο την διαπραγματευτική δύναμη των μισθωτών απέναντι σε μια εργοδοσία η οποία και αυτή βρίσκεται σε ικτρή κατάσταση όταν έχουμε να πληρώνουμε 100% προπληρωμή φόρου. Έχουμε μια συνολική πτώχευση του κράτους, των τραπεζών βεβαίως, οι οποίες δεν δανείζουν στους επιχειρηματίες, των επιχειρηματιών και των μισθωτών.
Να γυρίσουμε λίγο σε αυτή την έκδοση. Είναι λίγο επιθετικός ο τίτλος, οφείλω να πω. Η τοξική ολιγαρχία, μαθήματα, απλά μαθήματα τοξική ολιγαρχία, μόλις σε δύο μήνες. Ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που σας επιτρέπουν να μιλάτε με αυτόν ακριβώς τον οξύ τόνο απέναντι σε μια διακυβέρνηση καινούργια γενικά, φρέσκια δηλαδή, ως κυβέρνηση?
Είναι πολλά τα παραδείγματα. Θα δώσω ένα για να αρχίσουμε και μετά, αν θέλετε, θα δίνω κι άλλο. Δεν υπήρξε νομοσχέδιο που να μην έρθει, το οποίο την τελευταία στιγμή να μην εμφανίσει μια τροπολογία η οποία να είναι κομμένη και γραμμένη στα μέτρα κάποιου ολιγάρχη. Να σας θυμίσω ότι στο πρώτο νομοσχέδιο, την τελευταία στιγμή, ο κύριος Γεωργιάδης εισήγαγε μια τροπολογία, την τελευταία στιγμή, με έναν τρόπο που είχαν υποσχεθεί οι ερχόμενοι νέοι υπουργοί και ο Πρωθυπουργός ότι δεν θα επαναληφθεί ποτέ, υπέρ του κυρίου Λάτση. Ουσιαστικά το ελληνικό δημόσιο αύξησε το συντελεστή δόμηση στο ελληνικό, χωρίς να πάρει ούτε ένα ευρώ γι' αυτό. Και αυτό έγινε με μια τροπολογία της τελευταίας στιγμής που κανένας δεν είχε τη δυνατότητα να συζητήσει. Κάθε νομοσχέδιο έχει και μια τέτοια τροπολογία. Είναι σαν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να ξεπληρώνει λίγο-λίγο κάποια γραμμάτια τα οποία έχει ήδη συνάψει με συγκεκριμένους ολιγάρχες, με το ΣΕΒ. Ο τρόπος με τον οποίο, για παράδειγμα, εισήχθη πάλι, αν δεν κάνω λάθος, ήταν 2 ώρες μετά την προδιαγεγραμμένη, προγραμματισμένη έναρξη της ψηφοφορίας στην Ολομέλη της Βουλής, εισήγαγε μια ρύθμιση την οποία είχε ζητήσει ο ΣΕΒ, έτσι ώστε ο εργοδότης να μπορεί να απολύσει κάποιον χωρίς να χρειάζεται να εξηγήσει γιατί. Είναι πολλά αυτά τα παραδείγματα. Μέσα στο θέρος η κυβέρνηση αποφάσισε ότι θα υπάρξει μια μεγάλη ρήξη μεταξύ της προγραμματικής δήλωσης για ήπια και καλή νομοθεσία και της πρακτικής τοξικών φιλοολιγαρχικών τροπολογιών. Εμείς αυτό που κάναμε είναι σε ένα μικρό δουλειαράκι για να μπορείτε κι εσείς να δείτε ποιες είναι οι δικές μας τοποθετήσεις σε αυτά που γίνονται. Καταγράψαμε αυτά που ζήσαμε μέρα με τη μέρα στο Κοινοβούλιο την ώρα που εσείς ελπίζω να ήσασταν στις παραλίες.
Ναι.
Σε κάποιες στιγμές από όλα αυτά ήμασταν.
Ωραία, λοιπόν, αυτό για τις παραλίες. Πάντως, η απήχηση που έχει η κυβέρνηση στους πολίτες, κύριε Βαρουφάκη, είναι υψηλή. Οι δημοσκοπήσεις που βγήκαν τις προηγούμενες ημέρες δείχνουν ποσοστά που ξεπερνούν το 60-65% έως και 70%.
Ως αποδοχή, έτσι.
Ως αποδοχή και θετικές απόψεις για τις πρωτοβουλίες που αφορούν κυρίως αυτά τα δύο μέτωπα, δηλαδή τις επενδύσεις, προσέλκυση ή τέλος πάντων το πεδίο που δημιουργείται για την προσέλκυση επενδύσεων. Και το άλλο έχει να κάνει με την ασφάλεια, με όλα αυτά που γίνονται με αστυνομία, εξάρχεια. Εσείς τα ξέρετε και καλύτερα κάτω στην Αθήνα αυτά.
Καταρχάς, να θυμηθούμε ότι όλες οι σχέσεις περνάνε από ένα μήνα του μέλλοντος. Κάθε διαζύγιο έχει ήδη περάσει ένα μήνα του μέλλοντος. Είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε μια νέα κυβέρνηση. Κοιτάξτε, και εγώ προσωπικά, τώρα σας σαν πολίτης σας μιλήσω, όχι ως πολιτικός και όχι ως αρχηγός κόμματος. Όταν κέρδισε ο κ. Μητσοτάκης και παρά το γεγονός ότι είχαμε προβλέψει ότι θα χτίσει μια νέα παρασιτική ολιγαρχία πάνω στο τέταρτο μνημόνιο του κ. Τσίπρα, ήθελα να τον δω, μιλάω τώρα ειλικρινά, ως Γιάννης Βαρουφάκης, ως πολίτης, έτσι, όχι ως αρχηγός κόμματος, ήθελα να τον δω θετικά, να του δώσω την καλή πίστη. Και μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης εκφέρει και έναν ήπιο λόγο, έναν ευχάριστο λόγο, έχει ένα πολιτικό πολιτισμό, αυτό του το αναγνωρίζω, και στην ΔΕΘ, την συνέντευξη που έδωσε, κράτησε αυτό το λόγο και στις προγραμματικές του δηλώσεις. Μετά βέβαια, όταν πίσω από την προπαγάνδα, πίσω από τα ήπια ωραία λόγια, ξύνεις λίγο την επιφάνεια και βλέπεις τι κρύβεται, πάρτε για παράδειγμα αυτό που είπατε για το θέμα της ασφάλειας των πολιτών ή για τον αναπτυξιακό νόμο και τις επενδύσεις. Βλέπουμε, και αυτό θα το πω σήμερα στη συνέντευξή μου αυτό, βλέπουμε μια εκπληκτική αναντιστοιχία μεταξύ τον τρόπο με τον οποίο οι εγκλωβισμένοι στα κόκκινα δάνεια συμπολίτες μας πετάγονται στον κιάδα, ενώ ταυτόχρονα δίνονται δωράκια στους εργολάβους. Λες και η ανάπτυξη στην Ελλάδα θα έρθει πηγαίνοντας πίσω στη δεκαετία του 50 με το γνωστό «χτίστε χριστιανοί γιατί χανόμαστε». Όσο και για το αναφερθήκατε στα εξάρχεια. Τι έγινε ακριβώς στα εξάρχεια? Είχαμε ξυλοδαρμό κάποιων ανθρώπων, είχαμε τη μεταφορά, τη βία μεταφορά κάποιων παιδιών προσφύγων από κάποια κτίρια τρισάθλια σε κάποια άλλα κτίρια, το ίδιο τρισάθλια, λίγο πιο εκεί στο Μενίδη. Αυτό δεν αποτελεί ούτε λύση του προβλήματος. Είναι ένας εντυπωσιασμός, ο οποίος περιέχει και έναν αυταρχισμό. Πάρτε για παράδειγμα, επειδή εγώ είμαι και πανεπιστημιακός, έχω ξοδέψει τα νιάτα μου και την ηλικία μου, τα χρόνια που μεσήλικα στα πανεπιστήμια. Η κατάργηση του ασύλου είναι μια τεράστια τρύπα στο νερό. Τα πανεπιστήμια χρειάζονται περιφρούρηση όχι από τα μάτια και την αστυνομία. Σε κανένα πανεπιστήμιο του κόσμου εγώ που έχω διδάξει, και έχω διδάξει σε όλες τις υπήρους, αν δεν κάνω λάθος. Μόνο στην Ανταρκτική δεν έχω διδάξει. Δεν είδα ένα πανεπιστήμιο να προστατεύεται από την αστυνομία και από τα μάτια. Κάθε πανεπιστήμιο στο οποίο έχω διδάξει εγώ και σε αυτά που έχει σπουδάσει και ο κύριος Μητσοτάκης, και να ρωτήσετε τον να σας το επιβεβαιώσει, υπάρχει σώμα περιφρούρηση του πανεπιστημίου. Υπάρχει πανεπιστημιακή αστυνομία. Εγώ θα το πρότεινα ως σώμα περιφρούρηση του πανεπιστημιακού ασύλου. Να μην μπορεί να μπει όποιος να είναι μέσα, αλλά ταυτόχρονα αυτός ο οποίος κάνει περιφρούρηση, ο υπεύθυνος για την υπεύθυνη, ένστολη υπεύθυνη, καλά προετοιμασμένη, να λογοδοτούν στις Πρετανικές Αρχές και στους συλλόγους. Αυτό θα ήταν μια κίνηση προς την ασφάλεια. Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι μια κυβέρνηση η οποία αναλώνεται στην προπαγάνδα και στα ήπια ωραία λόγια, αλλά πίσω από την επιφάνεια, κάτω από την επιφάνεια, βλέπουμε αυθαρχισμό και αναποτελεσματικότητα.
Πάντως, για να ολοκληρώσουμε με αυτό, κύριε Βαρουφάκη, για να περάσει μια προπαγάνδα χρειάζεται να έχει και μια πλατφόρμα, έτσι, και οφείλουμε να πούμε ότι ο μήνας του μέλλοντος δεν είναι μόνο να αμυνθεί την κυβέρνηση και στους πολίτες, αλλά είναι και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία είναι μάλλον πολύ φιλικά, να το πω έτσι, σε αυτήν την νέα προσπάθεια. Πιστεύετε ότι αυτό κάποια στιγμή μπορεί να αλλάξει? Γιατί αυτά οι μήνες αυτοί μπορεί να καταλήξουν όντως σε διαζύγιο καμιά φορά.
Κοιτάξτε, δύο σχόλια. Πρώτον, αυτό είναι η ιδεολογία του κ. Τσίπρα. Ότι τα μέσα δεν είναι φιλικά απέναντι στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι κάθε φορά που το ακούω αυτό, χαμογελάω να μην σας πω γελάω. Γιατί πότε ήταν φιλικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Τον Ιανουάριο του 2015 εκλεγήκαμε, όταν ήμασταν όλοι μαζί στο ΣΥΡΙΖΑ τότε, επειδή είχαμε φιλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το δημοψήφισμα έδωσε 62% στο όχι, επειδή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έπαιξαν ενημερωτικό και ουδέτερο ρόλο. Ανοησίες. Πάντα ήταν στη στέπη της ολιγαρχίας τα ολιγαρχικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό το οποίο συνέβη τα τελευταία 4-5 χρόνια είναι ότι έχει μια κυβέρνηση η οποία μετέτρεψε το όχι σε ναι και η οποία ουσιαστικά ανέτρεψε έναν λαό, ο οποίος τιμωρεί αυτό το κόμμα όπως τιμωρεί κάθε κόμμα που τον προδίδει. Το δεύτερο σχόλιο είναι ότι παγκοσμίως βλέπουμε μια κατάληψη των μέσων από τα χειρότερα επιχειρηματικά συμφέροντα. Είτε μιλάμε για τις ΗΠΑ που ξεκίνησε με τη Fox, είτε μιλάμε για τον Ηνωμένο Βασίλειο που από τα τέλη της δεκαετίας του 70 ο γνωστός Rupert Murdoch ουσιαστικά άλωσε τον τύπο και τον έκανε τοξικό. Αυτό είναι ένα διεθνές φαινόμενο. Απλά όσο πιο πτωχευμένη μια χώρα, τόσο πιο πτωχευμένα τα μέσα και τόσο πιο τοξικά τα ιδιωτικά κανάλια και τηλεοράσεις. Η ελπίδα όμως είναι ότι μέσα από το διαδίκτυο έχουμε πλέον τις δυνατότητες να ενημερωνόμαστε και να συζητάμε χωρίς να χρειάζεται να βασιζόμαστε στα τοξικά ολιγαρχικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ξέρετε, εμείς με Μέρα 25 δεν είχαμε καμία απολύτως πρόσβαση σε κανένα μέσο, πέραν της δαιμονοποίησης που εισέφρατα εγώ προσωπικά. Παρόλα αυτά, μέσα από τα δικά μας τα μέσα, τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, καταφέραμε και να μπούμε στη Βουλή και να έχουμε ένα ζωντανό διάλογο με τους πολίτες. Θα σταματήσει ο κ. Τσίπρας να τα ρίχνει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εμείς δεν δίνουμε σημασία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κρατάμε ζωντανό το διάλογο με το λαό.
Πάντως, σε 20 μέρες που βγαίνει η ταινία του κ. Γαβράς της αίθουσης, θα είστε πάλι το κεντρικό πρόσωπο και θα γίνει μια μεγάλη πολιτική συζήτηση ξανά στη χώρα μας για το 2015. Τότε φαντάζομαι θα έχετε και εσείς τη δυνατότητα να αναφερθείτε ξανά αναλυτικά σε αυτά. Πάντως, με τον κύριο Τσίπρα, για να κλείσουμε τώρα, μπορεί να βρεθείτε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει περίπτωση να συνεννοηθείτε για μια αντιπολιτευτική κοινή γραμμή ή για να θυμηθούμε έτσι και να μιλήσουμε με όρους ταινιών, θα είσαστε δύο ξένοι στην ίδια πόλη?
Ξέρετε, δεν είναι σωστό να προσωποποιούμε τις πολιτικές διαφωνίες. Ο κύριος Τσίπρας ηγήθηκε μια κυβέρνηση η οποία επενέσε σε όλα. Σε όλα αυτά. Τι μπορεί ο κύριος Τσίπρας σήμερα, τον βλέπω, τον παρακολουθώ στην ολομέλεια της Βουλής. Προσπαθεί να γυρίσει στην προμνημονιακή εποχή του. Αλλά τι μπορεί να πει στον κύριο Μητσοτάκη? Φέρε πίσω το ΕΚΑΣ, φέρε πίσω τα αεροδρόμια, φέρε πίσω τα λιμάνια, γιατί έχει πρωτογενές πλεόνασμα 3,5%. Και ο Μητσοτάκης άνετα γυρνά και του λέει, μα εσύ τα έφερες. Οπότε τι κοινή αντιπολιτευτική γραμμή να έχουμε εμείς ως ΜΕΡΑ25 με ένα κόμμα το οποίο δρομολόγησε το τέταρτο μνημόνιο πάνω στο οποίο αυτή τη στιγμή χτίζει αυτό που χτίζει ο κύριος Μητσοτάκης? Δεν είναι προσωπικό το ζήτημα, είναι καθαρά πολιτικό. Mm-hmm.
Οπότε να καταλάβω ότι μάλλον δεν θα έχετε εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη κάποια συνάντηση. Θα σας δούμε το μεσημέρι στη συνέντευξη τύπου εδώ στη Θεσσαλονίκη που σήμερα θα βρίσκεστε, κύριε Βαρουφάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλό ταξίδι.
Καλό ταξίδι. Καλημέρα σας.
Ευχαριστώ πολύ.